16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije stvari.
U Austriji i Njemačkoj ne vodi se nikakav proces protiv predsjednika Dodika i njegove porodice, izjavio Valentin Incko.
Evropski komesar za proširenje Stefan File danas u Zagrebu, nakon toga u Sarajevu.
Tanja Fajon ne očekuje da će Evropska komisija do kraja godine usvojiti mehanizam za suspenziju bezviznog režima prema zemljama Zapadnog Balkana.
Srđan Ljubojević nagodio se sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske. Sporazumom predviđeno da bude osuđen na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 10.000 maraka.
Vrijeme. I danas temperature iznad proseka za ovo doba godine. Na istoku i zapadu pretežno oblačno, na sjeveru i u centralnim područjima sunčano.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da se u Austriji i Njemačkoj ne vodi nikakav proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegove porodice u okviru istrage koju vodi Državna komisija u slučaju Hypo banke. On je istakao da je iznenađen netačnim podacima koje je iznio Domagoj Margetić da je navodni krivični proces u Austriji protiv Dodika pokrenuo austrijski državni tužilac Holuk. Incko je naglasio da su netačni navodi Margetića da je Holuk državni tužilac Austrije.
Gospodina Margetića ne znam, ali naravno sam čitao njegov članak i prva stvar koja me tamo iznenadila da on tamo imenuje jednog čovjeka, austrijskog državnog tužioca, a taj čovjek uopšte nije tužilac. Ja. I on je poslanik, znači on nije nikakav državni tužilac. To je meni prvo bilo čudno i onda sam ja zvao gospodina Holuba i pitao sam ga šta se tu dešava, da li je on nešto pokrenuo. I on mi je rekao da on ništa nije pokrenuo protiv gospodina Dodika. Istina je međutim da je on poslao u Beč državnom tužioci nekoliko kutija materijala, ali to je poslao u toku ovog rada ove komisije kod ovog entitetskog parlamenta u Koroškoj. Šta se nalazi u tom kutijama, ja ne mogu da kažem, te kutije su sad u Beču, ali gospodin Holub nije pokrenuo nijedan postupak.
Internet stranica predsjednika Republike Srpske sinoć je bila izložena hakerskom napadu, nakon intervencije nadležnih službi sadržaj koji je privremeno postavljen brzo je uklonjen.
Šef Biroa za odnose sa javnošću predsjednika Republike Srpske Milan Trbojević rekao je da će internet stranica predsjednika Republike biti u najskorije vrijeme u funkciji i dostupna javnosti. Nadležni organi sprovode neophodnu istragu čiji je cilj pronalaženje lica koje je izvršilo sajber napad na internet prezentaciju predsjednika Republike, istakao je Trbojević.
Druga runda briselskih razgovora na najvišem nivou posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine bit će nastavljena sutra u Sarajevu. Evropski komesar za proširenje Stefan File, koji je danas u Zagrebu razgovarao s najvišim zvaničnicima Hrvatske o završetku njenih priprema za ulazak u Evropsku uniju, sutra će od Bosne i Hercegovine i njenih zvaničnika i predstavnika političkih partija tražiti hitan sastanak reformi, koji su uslov da BiH nastavi evropski put. Nezvanično, sastanak je zakazan za 11 časova u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
Fokus dijaloga Filea sa domaćim političarima i predstavnicima izvršne vlasti će biti na provođenju mape puta dogovorene na prvom sastanku održanom 27. juna u Briselu i neophodnim koracima koji treba da uslijede, saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Jedan od ključnih uslova je primjena odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je komesar File mnogo doprinio smanjenju zahtjeva za nastavak evropskog puta BiH. Dodik se nada da će File uspješno obrazložiti stavove iz Republike Srpske u vezi sa implementacijom pomenute odluke.
Dakle, mi sutra možemo ući u parlament, možemo u Republici Srpskoj dati svoju saglasnost da u parlamentu za promjene Ustava Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi Sejdić-Finci. Za to mora biti poštovana ustavna struktura, a ustavna struktura za promjenu Ustava znači da dva entiteta naprave ugovor o tome da se to učini. A to samo parlamentarna skupština potvrđuje sa kvalifikovanom većinom koja je sada 2/3 za tu priču. Dakle, bez sporazuma dva entiteta nema nikakvih promjena Ustava. Nema Ustava. Tako piše Ustav. A do sada su neke intervencije uvijek tražene kao parlament Bosne i Hercegovine će imati 2/3 i on može da promijeni. Ne može da promijeni. Ne može da promijeni bez prethodnog sporazuma strana, nije legitimno, nije legalno. Moglo je u nasilju koji su činili ovdje, ali sad više ne može.
Lider SDS-a Mladen Bosić je rekao da su, kada je riječ o implementaciji odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, ključni problemi neriješeni odnosi u Federaciji BiH.
Očekujem da se napravi presjek oko Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije i da se zaključi da li ima ikakvih pomaka ili ne. Smatram da je jednostavno riješiti mehanizam koordinacije, ali da nema nikakvih pomaka značajnijih na pitanju Sejdić-Finci kao jedno od glavnih uslova za dalje napredovanje. Još uvijek je problem stav i nerješena situacija unutar federacije i među federalnim političkim partnerima i ja stalno ponavljam, dok se ne razriješi ta politička kriza, neće biti napretka ni u Bosni i Hercegovini.
Iz delegacije Europske unije ističu da Filova posjeta predstavlja još jedan signal europskog poticaja vlastima BiH da nastave sa neophodnim reformama za napredak zemlje na putu europskih integracija, a u korist svojih građana. U federaciji danas neradni dan, tako da nismo uspjeli stupiti u kontakt sa liderima političkih partija iz ovog entiteta, kao ni sa njihovim predstavnicima za medije. U Ministarstvu inostranih poslova smo saznali da ovo ministarstvo ne učestvuje u organizaciji sastanka, a od ranije je poznato da članovi predsjedništva BiH neće učestvovati zbog posjete slovačkog predsjednika Ivana Gašparevića.
Poslanik u Evropskom parlamentu Tanja Fajon kaže da ne očekuje da će Evropska komisija do kraja godine usvojiti mehanizam za suspenziju bezviznog režima prema zemljama Zapadnog Balkana, ali ističe da bi se to moglo desiti početkom naredne godine.
Ona je izjavila da se u Evropskoj komisiji trenutno pregovara o detaljima bezbjednosne klauzule ili takozvanog mehanizma za suspenziju bezviznog režima predloženog prije skoro godinu dana. Bivši izvjestilac za liberalizaciju viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana pojašnjava da bi mehanizam bio aktiviran u slučaju iznenadnog i znatnog povećanja broja azilanata.
Udruženje vojnih penzionera Republike Srpske pozdravilo je odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je potvrđena povreda prava na imovinu pripadnika bivše JNA kojima je Federaciji BiH oduzeta ta prava. Federacija je dužna da obešteti vlasnike otkupljenih stanova, nosioce stanarskih prava i lica koja su bila u fazi otkupa stanova. Prilog Stjepana Zlikovca.
Za oštećene pripadnike bivše JNA odluka Ustavnog suda nije iznenađujuća. Ovakav ishod se očekivao na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu prije 2 godine. Ono sa čim ne mogu biti zadovoljni je činjenica da Federacija BiH nije obavezna da vrati imovinu, odnosno stanove, nego da ranije korisnike obešteti, kaže predsjednik Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske Milorad Kutlešić.
Mi smo zadovoljni što se stanovi ne mogu vratiti, nego se treba izvršiti nadoknada u vezi tih stanova. Tako da i to će biti prihvatljivo za nas ukoliko budu cijene stanova tržišne i ukoliko budu pravično procijenjene.
Izvršni odbor udruženja danas je odlučio da će konkretne poteze povući tek nakon objave sudske odluke u Službenom glasniku. U udruženju negoduju i zbog činjenice da odlukom nije preciziran rok za obeštećenje imovine.
Mi ćemo opet tražiti da to bude u jednom razumnom roku i da se ljudi u tom roku obeštete. Ne možemo mi to opet čekati u nedogled kao što je do sada bilo, da se presuda, na primjer, kantonalnog suda šalje na Vrhovni, pa Vrhovni šalje na Ustavni, pa opet Ustavni vraća na kantonalni i tako u krug. To je u stvari samo bilo dobijanje na vreme.
Prema podacima Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske, u Federaciji BiH nalazi se 258 nevraćenih stanova, od kojih su najveći broj u Sarajevu, Mostaru, Čapljini, Tuzli i Bihaću.
U nastavku još informacija iz pravosuđa. Srđan Ljubojević, bivši direktor javnog preduzeća Šuma Republike Srpske, priznao je danas krivicu i nagodio se sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske. Biće održano ročište bez svjedoka u Okružnom sudu u Banja Luci.
Sporazumom je predviđeno da Ljubojević bude osuđen na godinu dana, novčanu kaznu od 10.000 maraka, te da ne smije biti direktor niti obavljati dužnost državnog službenika 5 godina od dana pravosnažnosti presude, prenose nezavisne novine. Ljubojević je uhapšen u akciji MUP-a Republike Srpske pod nazivom Proljeće, a osumnjičen je za primanje mita od 10.000 maraka.
Nenad Radinković, nezaposleni pekar iz Aleksića kod Laktaša, osuđen je danas u Banjalučkom okružnom sudu na 4 godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u avgustu prošle godine u kojoj je poginuo Nikola Đurović iz Banja Luke. Vesna Stanković-Ćosović, predsjednica vijeća, u obrazloženju presude je navela da je Banjalučko tužilaštvo tokom suđenja dokazalo da je u trenutku nesreće Radinković vozio metalik sivi Audi A4 iznajmljen od sarajevskog rentakara agencija Asa Rent.
Radinković je proglašen krivim jer je 21. avgusta prošle godine pri brzini od 116 km na čas vozeći iz pravca Laktaša udario u automobil nastradalog Đurovića. Iako je nepravosnažnom presudom osuđen Radinković, roditelji nastradalog Đurovića i dalje smatraju da je za smrt njihovog sina kriv neko drugi, a da je Radinković podmetnut.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Za predsjednika Gradske skupštine u Bijeljini na prvoj konstitutivnoj sjednici izabran je Dragan Đurđević, čime je potvrđen koalicioni dogovor o skupštinskoj većini, koju osim SDS-a čine odbornici PDP-a, Socijalističke partije, Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, Demokratske partije i SDA. Opoziciju će u prvoj Gradskoj skupštini Bijeljini činiti SNSD i DNS. Opširnije Vesna Jevtić.
Novoizabranom predsjedniku Skupštine grada Bijeljina Draganu Đurđeviću iz Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj ovo je treći mandat na čelu lokalnog parlamenta. Šešeljevi radikali zadržat će i ostale pozicije u lokalnoj vlasti koje su imali prethodnih godina, rekao je Đurđević.
Očekujemo da i u narednom periodu ova koalicija koja ima skupštinsku većinu da radi prije svega kvalitetno dobro.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić položio je zakletvu pred novim odbornicima i najavio nastavak ranije početog političkog i praktičnog djelovanja.
Očekujemo da nastavimo sa dobrim projektima, da Bijeljina i dalje ostane grad u koji se rado dolazi i ostaje trajno da živi.
U skupštinskoj većini novog lokalnog parlamenta našli su se i odbornici Socijalističke partije koja je u prethodnih 8 godina djelovala kao opozicija. Vlado Simić, predsjednik Bijeljinske socijalističke partije, kaže da jedino na ovaj način postoji šansa da socijalisti ispune predizborna obećanja.
Da direktno kroz instituciju ili organe vlasti koja želimo određene promjene u cilju poboljšanja socijalnog programa.
Prelazak DNS-a u opoziciji u Bijeljini bio je svojevrsno iznenađenje, a o motivima ovakve odluke odbornici ove partije danas nisu željeli da govore. Predsjednik odborničkog kluba SNSD-a Siniša Maksimović najavio je da će SNSD kao i do sada biti konstruktivna opozicija.
Vjerujemo da posao u vođenju ovog grada bismo mogli mnogo bolje da radimo, sigurno ćemo tako djelovati i ukazivati i na osnovu naših zapažanja i primjedaba vjerujem da će građani Senberije razumjeti našu namjeru.
U kuloarima se inače moglo čuti da je formiranje skupštinske većine u Bijeljini bilo težak posao i da će, da bi se zadovoljili apetiti predstavnika svih 6 partija koje čine skupštinsku većinu, pored postojećih 8 biti formirano još jedno odjeljenje gradske administracije.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini po naredbi tužioca Ranka Kerovića jutros je pozvalo Emira Suljagića, Zekerijaha Hadžića i Almira Slihovića da daju odgovore na pitanja koja se odnose isključivo na građansku inicijativu Glasaću za Srebrenicu, a povodom njihove angažovanosti tokom registracije birača pred lokalne izbore u toj opštini. U Srebrenici dalje nema potvrde izbornih rezultata, pa je neizvjesnost i napetost svakim danom sve prisutnija. Za Radio Republike Srpske, novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice, Dejan Petrović.
Saslušanje je obavljeno nakon što je okružnom tužilaštvu Bijeljina iz tužilaštva BiH dostavljena krivična prijava koju su potpisali Srbi i Bošnjaci iz Srebrenice, a kojom se zahtjeva preispitivanje rada inicijative Glasaću za Srebrenicu. U tom svojstvu na informativni razgovor u policijsku stanicu Srebrenica danas su pozvani članovi ove inicijative Emir Suljagić i Zekerija Hadžić. Pozivu se nije odazvao Almir Salihović, potvrdila je Danka Tešić, portparol okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Zbog navodnog nezakonitog prijavljivanja prebivališta više lica u Srebrenici u svrhu glasanja na oktobarskim lokalnim izborima. Tužilac dakle radi na prikupljanju, postupajući tužilac radi na prikupljanju potrebnih informacija, obavještenja. Tužilac će na osnovu preduzetih radnji odlučiti koje će dalje mjere poduzeti.
Suljagić kaže da je današnje ispitivanje napad na ljudska prava i slobode nesrba u Republici Srpskoj, ističe da će protiv nadležnih institucija u Republici Srpskoj podnijeti tužbu jer ga, kako kaže, nisu smjeli na ovakav način ispitivati. ispitivati.
Će vrlo brzo dobiti krivičnu prijavu sa mojim potpisom zbog nasrtaja na slobodu udruživanja, zastrašivanja povratnika.
Na razgovoru je bio i Zekerija Hadžić koji kaže da je inicijativa radila u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je krivično djelo pomagati ljudima da zadrže svoje beneficije i da mogu glasati, mogu odmah doći da me uhapse i da me vode odavde.
Istovremeno u Srebrenici se nastavlja neizvjesnost oko potvrđivanja lokalnih izbora. Centralna izborna komisija BiH u toku ponovne provjere navoda iz žalbe Koalicije za Republiku Srpsku o nepravilnostima tokom izbora u Srebrenici zatražila je od Opštinske izborne komisije da ispita članove biračkog odbora u Brežanima, gdje se sumnja da se desila izborna krađa. Nermina Livuković, predsjednik komisije, priznaje da je bilo tehničkih grešaka.
Birački odbor, dakle na biračkom mjestu Brežani, je, tu su konstatovali svi članovi Opštinske izborne komisije, pogrešno popunio rubrike, dakle u obrascima, dakle prije svega u obrascu za brojno stanje sa tog biračkog mjesta.
U MUP-u Srpske nastavljaju sa provjerama prebivališta u Srebrenici. Do sada je zabilježeno 600 odjava nakon lokalnih izbora, kaže portparol ovog ministarstva Mirna Šoja.
Do sada je ovim procesom obuhvaćeno oko 400 lica, za 200 je već utvrđeno da se radi o fiktivnoj prijavi mjesta prebivališta.
Da bi odluka o Srebrenici mogla još da sačeka, pokazalo je zasjedanje CIK-a u petak koje je prekinuto jer je došlo do nedoumice ko treba da donosi odluke. Dosadašnji članovi ili novi koje je krajem prošle sedmice imenovao parlament BiH. I dok rezultati izbora ne budu poznati, Emir Suljagić najavio je danas osnivanje novog udruženja 1. mart koje će raditi na preregistraciji stanovnika BiH pred opšte izbore, a u skladu sa njihovim ratnim mjestima prebivališta.
Poslanik u parlamentu Švajcarske Donatello Poggi upozorava da su se u Srebrenici desili zločini, ali da se samo jedan malo razlikuje od zvanične verzije. Žrtve su bili Srbi, 3280 lica, o kojima postoje jasni podaci, od kojih čak 70% civila. Onaj drugi masakr nad muslimanima sadrži mnoge tamne strane. U pogledu ukupnog broja žrtava otkriveni su mnogi lažni podaci, kao i žrtve koje nemaju nikakve veze sa Srebrenicom.
To je bio nesumnjiv pokušaj da se uhvati u zamku srpska komponenta i sa naknadnom rekonstrukcijom komandne odgovornosti dođe do tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Srebrenica je na izgled bila zaštićena zona, demilitarizovana i uz vojno prisustvo NATO-a, ali Srebrenica je u isto vrijeme poslužila i za strašne etikete pa i neistine koje su bile u vezi sa pričama o genocidu, etničkom čišćenju, masovnim silovanjima, a sve to se pokazalo veoma efikasno za obmanjivanje javnosti, ističe Poggi.
Na graničnom prelazu Oraš je uhapšen je državljanin BiH, čiji su inicijali NH, za kojim je tužilaštvo BiH raspisalo potragu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Graničnom kontrolom utvrđeno je da je za ovim licem, koje je nastanjeno u Kladnju, tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspisalo potragu zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, zbog čega je lišeno slobode i predato u nadležnost tužilaštva, potvrdio je šef kabineta direktora granične policije Radiša Samardžija. Srna nezvanično saznaje da je riječ o Nedžadu Hodžiću.
U nastavku dnevnika poslušajmo.
Republički zavod za statistiku Republike Srpske obilježava 20 godina rada.
Separatističke stranke u Španskoj Kataloniji pobijedile na lokalnim izborima u tom regionu.
120 godina Srpske književne zadruge, najstarije izdavačke ustanove srpskog naroda, u Beogradu večera svečana akademija.
Prijedlozi ekonomske politike i budžeta za narednu godinu, koje će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku razmatrati 2. decembra, predstavljaju pravičniju raspodjelu sredstava, izjavila je gostujući u programu našeg radija ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić. Osnovni ciljevi vlade su zadržati radna mjesta i ekonomsku i fiskalnu stabilnost u Srpskoj, u prilogu Ivane Frank.
Prema prijedlogu, budžetski okvir za narednu godinu iznosi 1.945.000.000 maraka. Vlada je odlučila da radikalno pristupi rashodovnoj strani, gdje su ostvarene uštede na svim budžetskim korisnicima i iznose 114.000.000 maraka. Ministarka Rešić kaže da je vlada odlučna da preraspodijeli sredstva i izbalansira ih prema socijalnim kategorijama.
ta sredstva od 114 miliona biti raspoređena za projekte zapošljavanja, dakle 10 miliona maraka, za socijalno zbrinjavanje 13 miliona maraka, za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca dodatnih 5 miliona, što čini ukupno 10 miliona, za subvenciju poljoprivredi je predviđeno 60 miliona plus dodatnih 28 za izmirenje obaveza iz prethodnog duga, također tu ostaju i subvencije za izvoz za privrednike.
Kada je riječ o smanjenju plata budžetskim korisnicima, konkretno radnicima uprave, Rešićeva kaže da je predviđeno smanjenje od 10-25% u zavisnosti od radnog mjesta i koeficijenta.
Ministri, pomoćnici ministara će imati smanjenje od 35%.
Ukupno,
dakle 35%, dok radnici, dakle 25%, odnosno 20% smanjenja na postojeće koeficijente. Evo da kažemo da je to, recimo, za pomoćnika ministra, evo, otprilike oko 2000 maraka plata, za višeg stručnog saradnika oko 1100 maraka platu, za ljude koji, radnike koji imaju srednju stručnu spremu, to je oko nekih u prosjeku 500 maraka.
Ekonomska politika i budžet uz prijedloge izmjena i dopuna zakona o doprinosima i o smanjenju plata u određenim resorima naći će se pred poslanicima parlamenta Srpske u nedjelju 2. decembra. S obzirom da u Savezu sindikata ne prihvataju smanjenje plata, predstavnici vlade do sjednice Narodne skupštine nastavit će razgovore sa socijalnim partnerima kako bi pokušali doći do dogovora i eventualno amandmanski djelovati na budžet i ekonomsku politiku.
Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i otpušteni radnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Srpske postigli su danas načelni dogovor da se u narednih nekoliko dana počnu rješavati njihovi problemi u skladu sa zakonom.
Nakon sastanka sa 7 lica sa invaliditetom koja su proteklih dana protestovala u Banja Luci, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je ministarstvo uputilo ova lica na ljekarsku komisiju na dodatnu obradu njihovog zdravstvenog stanja. Đokić je podsjetio da je vlada Srpske do sada u ovu ustanovu, odnosno bivši zavod distrofičara Banja Luka, koji je otišao u stečaj, uložila ukupno 3,5 miliona maraka.
Republički zavod za statistiku Republike Srpske obilježava 20 godina rada. Tim povodom večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti održana svečana akademija. U prilogu Daniela Lepira.
Prije 20 godina nekadašnji zavod za statistiku imao je 17 zaposlenih radnika, a prerastanjem u instituciju od republičkog značaja danas zapošljava 125 radnika i raspolaže značajnim kadrovskim potencijalom, kaže direktorka ovog zavoda Radmila Čičković. Ona ističe da zavod nastoji da pravovremeno obezbijedi adekvatne informacije svim svojim korisnicima.
Mi zasigurno znamo da u posljednje vrijeme, ne samo u posljednje vrijeme, nego inače, da statistički podaci jako puno traže, dakle od strane naših ministarstava, od strane vlade, od strane ekonomskih instituta, od strane domaćih međunarodnih institucija, isto tako veoma veliki broj zahtjeva dolazi od strane fizičkih lica, kako domaćih, tako stranih.
Republički zavod za statistiku Srpske redovno prati i primjenjuje i statističke podatke u svijetu, ističe Čičkovićeva i navodi.
Jer koristi u međunarodne klasifikacije i koristi u međunarodne metodologije i kako, znači, sam proces razvijenja statistike i razvijenja administrativnih izvora za statistiku se razvija, isto tako možemo reći da na taj način smo i kvalitetniji, a zasigurno smo međunarodno uporedivi. Dakle, vi možete porediti podatak i inflaciju i bruto domaćeg proizvoda sa svim, dakle, tim indikatorima i ostale indikatore sa ostalim zemljama u svijetu i onda možete znati gdje ste.
Republički zavod za statistiku Republike Srpske sprovodi raznovrsna statistička istraživanja poput anketa o radu, zapošljavanju, potrošnji u domaćinstvima i sl. Iz ovog zavoda najavljeno je da bi analiza podataka probnog popisa stanovništva u Republici Srpskoj i BiH, koji je realizovan u oktobru, trebalo da bude poznata do kraja decembra.
Slijedi region i svijet. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju izrazila je nadu da će međunarodna zajednica sprovesti brzu i nepristrasnu istragu u slučaju protiv Fatmira Ljimaja i još trojice sa optuženi za ratne zločine u selu Klečka, kao i da će svi svjedoci na suđenju stići živi i nepromijenjenih iskaza, a materijalni dokazi biti sačuvani.
Kancelarija je u saopštenju pozdravila napore Euleksa na uspostavljanju vladavine prava na Kosovo i Metohiji i odluku da zbog sumnje da je počinio ratne zločine uhapsi Ljimaja, jednog od komandanata takozvane OVK.
U tužilaštvu za organizovani kriminal završeno je saslušanje osumnjičenih u aferi sa Zotarom Pančevo zbog nezakonite prodaje 70.000 tona regresiranog mineralnog đubriva. Zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, oštetili budžet Srbije za više od 4,5 miliona evra, privedeni su bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin, vlasnik CES Mekona Zvonko Nikezić i još 7 osoba.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da je završeno saslušanje 9 osumnjičenih koje je policija privela u tužilaštvo za organizovani kriminal. Policija i dalje traga za još 2 osobe, vlasnikom i direktorom preduzeća Mlinostep iz Novog Sada, Ljubomirom Kuljićem i direktorkom preduzeća Sunce Eminom Čobanski iz Vrbasa.
Vijest iz Crne Gore.
Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Milo Đukanović obrazložit će program i sastav kabineta na sjednici Skupštine Crne Gore, koja je zakazana za 3. decembar, odlučeno je na sjednici kolegijuma parlamenta. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović predložio je Đukanovića za mandatara 9. novembra, pošto ga je na tu funkciju kandidovalo predsjedništvo Demokratske partije socijalista.
Separatističke stranke u Španskoj Kataloniji pobjedile su na lokalnim izborima u tom regionu. 10 djece poginulo je kada je sirijski vojni avion MiG ispustio kasetnu bombu na jedno igralište blizu Damaska. Ministri financija eurozone sastaju se danas u Briselu kako bi razgovarali o paketu financijske pomoći namijenjenoj Grčkoj. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Separatističke stranke u Španskoj Kataloniji pobijedile su na lokalnim izborima u tom regionu, ali vladajuća koalicija nije osvojila apsolutnu većinu. Vodeće 2 stranke, Demokratska konvergencija Katalonije i Demokratska unija Katalonije, ostvarile su slabije rezultate nego što se očekivalo. Pred izbore u Kataloniji separatisti su najavili da će, ukoliko pobijedi na izborima, održati i referendum o odcjepljenju Katalonije od Španije. Od ostalih vijesti iz svijeta izdvajamo. 10 djece poginulo je kada je sirijski vojni avion MiG ispustio kasetnu bombu na jedno igralište blizu Damaska, tvrde opozicioni izvori. Damask, međutim, tvrdi da vojska ne posjeduje tu vrstu oružja i da su ove optužbe neosnovane. Na internetu je, međutim, objavljen video snimak na kome su jasno prikazana tijela djece i njihove ožalošćene majke. Na snimku se vide i kasetne bombe. Lider palestinskog militantnog pokreta Hamas, Khalid Meshal, danas je poručio palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu da će podržati njegovu inicijativu za proširenje statusa u Ujedinjenim nacijama. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak saopštio je danas da odlazi iz politike, što je neočekivana odluka koja produbljuje neizvjesnost u vezi s načinom na koji će se Izrael suprotstaviti iranskom nuklearnom programu. Ministri financija eurozone sastaju se danas u Briselu po 3. put u protekle 2 sedmice, a razgovarat će o paketu financijske pomoći namijenjenog Grčkoj da bi izbjegla bankrot. Stotine proizvođača mlijeka iz nekoliko zemalja Europske unije danas su traktorima blokirali Šumanov trg u Briselu kako bi protestovali zbog niske cijene mliječnih proizvoda.
Svečana akademija kojom se obilježava 120 godina osnivanja i trajanja bit će održana večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Pozdravnu riječ uputit će profesor dr. Milo Lompar, novoizabrani sekretar Srpske književne zadruge. Akademiji će blagosloviti njegova svetost patrijarh Srpski Irinej. Srpska književna zadruga je najstarija izdavačka ustanova srpskog naroda, jedna od malobrojnih kulturnih institucija osnovana u 19. vijeku, koja je uspjela da se održi do danas. Radmila Karanović.
U okviru književno-umjetničkog programa bit će premijerno izvedena svečana pjesma Srpske književne zadruge, a nastupit će akademski hor Ivo Lola Ribar, operski solisti Ljubica Vraneš i Ivan Petrović, pjesnici Matija Bečković, Dobrica Erić, Rajko Petrov Nogo i Milosav Tešić, glumci Ljiljana Blagojević, Biljana Đurović, Siniša Ubović i drugi. Za 120 godina kroz zadrugu, njene knjige, uprave, odbore i odjeljenja prošli su najugledniji stvaraoci svih vremena, rekao je za naš radio glavni i odgovorni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević, ističući važnost edicije Kolo, koja predstavlja svojevrsnu antologiju srpske starije i novije književnosti.
U Kolu je već 1924. godine svoje pripovetke objavio Ivo Andrić, i ne samo on. U zadruzi su stasali i odrasli i Ćopić i Desanka Maksimović. onda Crnjanski objavio svoje seobe. Jednom rečju, ne postoji kuća u kojoj se čita na srpskom, a da nema bar neku knjigu iz Zadruginog plavog kola.
Srpsku književnu zadrugu je u prošlosti pratilo sve što i Srbiju i srpski narod uopšte, kaže Dragan Lakićević. On je naglasio da će ova ustanova nastaviti da istražuje srpsku kulturno-istorijsku baštinu i da priređuje najbolje knjige srpske književnosti.
Nastavit ćemo na radu na istoriji srpskog naroda. To je onaj veliki projekat koji je pre 20 godina izašao u 10 tomova. Pred nama je sada projekat koji je već u toku rada, istorije srpskog naroda u 20. veku, odnosno u Jugoslaviji, i to je najzamašniji, najuzbiljniji projekat.
Srpska književna zadruga osnovana je 29. aprila 1892. godine u Beogradu u zgradi tadašnje Srpske kraljevske akademije. Za njenog prvog predsjednika izabrani istoričar i filolog Stojan Novaković, a za potpredsjednika pjesnik Jovan Jovanović Zmaj, koji je nacrtao i poznati znak Srpske književne zadruge.
Mlade plivačice Olimpa iz Banja Luke Ivana Ninković i Nina Žarković nastavile su s odličnim rezultatima i na evropskom šampionatu u Francuskoj koji je završen sinoć. Njihov trener Željko Panić ističe da je ovo tek početak dobrih rezultata. Opširnije je Dragan Pajić.
Ivana Ninković na evropskom prvenstvu u malim bazenima ostvarila je rezultat koji ima objektivnu vrijednost i na širim prostorima. 10. mjesto u Evropi u disciplini 50 metara prsnim stilom. Rezultat 31.46 i novi rekord BiH. Mlada Trebinjka, rođena 1995. godine, kao da i sama ne vjeruje da je ostvarila rezultat za poštovanje svih koji poznaju sport.
Tu sam ispala u kvalifikacionoj grupi, ispala sam 31.69, dok sam u polufinalu opet oborila rekord, ispala je rezultat 31.46, a na 100 metara prsom također sam popravila svoj rezultat i rekord. Mogu mnogo više da napredujem naspram rezultata u Trebinju što sam postizala, prije svega zato što imamo adekvatne uslove ovdje za treniranje i pogotovo na 100 metara prsno gdje treba i kondicija, tu očekujem još bolji rezultat.
Nina Žarković je u Francuskoj poboljšala rekord BiH na 50 metara slobodnim stilom i malo je nedostajalo da dođe i do polufinala. Rezultat koji je ostvarila je 25 sekundi 96 stotinki. Zadovoljna je svojim nastupom u Francuskoj.
Pa ovo je za mene jedno veliko iskustvo i na prvim mojim disciplinama imala sam malu tremu. To je pokazuje rezultat jer nisam ispala svoja najbolja vremena, ali je sve to sada iza mene i nadam se da više neću imati tremu. Sve u svemu veoma zadovoljno.
Ivana i Nina su u posljedna 3 mjeseca u Banja Luci gdje ih trenira nekadašnji olimpijac Željko Panić, koji ističe da su njihovi rezultati u školi u skladu s rezultatima u bazenu. Panić kaže da su rezultati bolji od očekivanih u ovoj fazi njihovih priprema za velika takmičenja sljedeće godine.
Mogu reći da sam stvarno prezadovoljan, nisam baš očekivao ovakav brz napredak, jer smo radili dosta na tehnici i radili smo dosta na stvarima koje možda nismo ni trebali puno da radimo u ovom periodu. Ako budemo radili kako treba, mislim da možemo računati, možda je prerano da govorimo, a i čak medalju na evropskom prvenstvu. Nekad evropsko prvenstvo zna da bude i jače od svjetskog. Ima tu jako, jako puno stvari na kojima možemo da poradimo i da ćemo napraviti još bolje rezultate.
Ivana Ninković i Nina Žarković, sada je jasno, imaju potencijal da u bliskoj budućnosti ostvaruju rezultate koji bi bili ponos sporta Republike Srpske, i to u jednom od najprestižnijih sportova. Takmičenja koje su im prioritet u sljedećoj godini su svjetsko prvenstvo u Barceloni i mediteranske igre.
Danas na istoku i zapadu pretežno oblačno, sunčano bilo na sjeveru i u centralnim dijelovima. I dalje je toplo za ovo doba godine u 13 časova, najviša temperatura u Bijeljini 18, najniža na Sokolcu 4, u Banja Luci isto vrijeme 17 stepeni. Sutra će u Banja Luci biti još toplije. Detaljnije o vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjera na Sokolcu je bilo 4 stepena, Rudo imalo 5, 7 Nevesinje, Foča, Čemerno, 8 stepeni Gacko, Han, Pjesak, Mrkonjić, Grad, Višegrad, 11 Srbac, 12 Mrakovica, Šipovo, Srebrenica, Bileće, Trebinje imalo 13, 14 Drinić, Ribnik, 15 Prijedor, Doboj, Zvornik, Derventa 16, 17 Banja Luka, Novi Grad, Mlječanica i najtoplija bila je Bijeljina sa 18 stepeni. Sutra ujutru bit će sveže u centralnim i istočnim predelima, a na severu i zapadu toplije. Bit će malo dumereno oblačno, slaba sumoglica samo ponegde na istoku. Tokom dana ostaje toplo za ova doba godine, pogotovo na severu zemlje. Uz umerenu oblačnost i sunčane periode, oblačnije će sutra biti na zapadu, a i u Hercegovini gde će povremeno padati slaba kiša. Vetar će biti umeren južni i jugozapadni, a u Hercegovini na zapadu krajine bit će povremeno i pojačan. Maksimalna dnevna temperatura od 12 do 18, ponegde na severu i do 20 stepeni. Toliko će biti u Banja Luci. Znači jutro, sutra malo toplije, tokom dana vrlo toplo za ova doba godine, u sunčane periode umereno oblačnost, maksimalna temperatura vrlo visoka, oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
U Austriji i Njemačkoj ne vodi se nikakav proces protiv predsjednika Dodika i njegove porodice, izjavio Valentin Incko.
Evropski komesar za proširenje Stefan File danas u Zagrebu, a nakon toga u Sarajevu.
Tanja Fajon ne očekuje da će Evropska komisija do kraja godine usvojiti mehanizam za suspenziju bezviznog režima prema zemljama Zapadnog Balkana.
Srđan Ljubojević nagodio se sa specijalnim tužilaštvom Srpske. Sporazumom predviđeno da bude osuđen na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 10.000 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.